Иркутск өлкәсенең Шүн районының Кулиш исемле татар авылында эшләп килүче мәдәният йортына ябылу куркынычы яны. Халыкны туплап торган бинаны саклап калуда Иркутск татарлары Казаннан ярдәм сорый. Проблемны урында өйрәнү максатыннан Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Иркутск якларында булып кайтты. Биредә ул өлкә шәһәр түрәләре белән эшлекле очрашулар уздырган. Рима Бикмөхәммәтовага Ирек Шарипов әйтүенчә, Иркутск шәһәрендәге 100 еллык тарихи мәчеткә быел 6 миллион сум бүленеп бирелергә тиеш. Бу акча мәчетнең манарасын цикләндерү өчен кулланылачак.
Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре буларак, без татарлар күпләп яшәгән һәрбер төбәктәге хәлләрне үз күзебез белән дә күрергә тырышабыз. Иркутск өлкәсендә бүген 39 меңнән артык милләттәшебез безнең яши, һәм аларның урындагы хәлләрен күрәсебез килгән иде. Һәм бу бары очраклы булмады, чөнки Иркутск татарлары җәмгыяте җитәкчесе Мирзахит Галимулла улы Хабибуллин безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Анда татарлар күпләп яши торган бер районның, Шүн районының Кулиш авылында мәдәният йорты ябылу турында сорау тора диде. Ә бу татар авылы һәм бу мәдәният йорты да ул татар милләтенә хезмәт итә торган йорт иде. Шуңа күрә башка мәсьәләләрне дә барларга теләп, мин юлга кузгалдым. Иркутск төбәгендә яшәүче татарларның күпчелек өлеше ул Столыпин реформалары вакытында күчеп киткән милләттәшләребез. Шул 100 ел элек һәм бердәге татар авылларының күпчелегенә киләсе елда 100 ел тулачак. Менә бүгенге Башкортстан һәм Татарстан төбәкләрендәге милләттәшләребез менә Себергә юлга кузгалганнар. Бу Столыпин реформасының эчтәлегенә килгәндә, безнең андагы милләттәшләребез нигә кузгалганын аңларга мөмкин. Кемдә кем ул елларда, кемдә кем Себергә күчә, бик уңайлы шартлар тудырганнар. Бу шартлар нәрсәдән гыйбарәт? Һәр иратка 1 гектардан артык җир бүленеп бирелә торган булган, йорт салырга мөмкинлек тудырылган, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырылган, хөкүмәт менә 50 сум күләмендә аларга дотация биргән. Ягъни менә бу акчага син 1 ел эчендә йортлы, җирле, атлы, сыерлы инде тулы канлы тормыш алып барырды мөстәкыйль кешегә әверелгән. Һәм анда татар авыллары күпләп барлыкка килгән. Татар авыллары бишләп районда бар, алар бер-берсенә якын гына урнашканнар. Әмма бүгенге көндә бу авылларның хәле мактанырлык дип әйтсәң, бу гаделлек булмас иде. Юк, кызганышка каршы без булган Кулиш авылында да, аның янындагы Тарея авылында да, һәм якын ике авылда шулай татарлар яши. Мәчетләр юк, алар аны ул елларда да торгызып җитешмәгәннәр, соңыннан инде революция булган. Ягъни бу биредә яшәүче халкыбыз динебездән дә күбрәк аерылган дип әйтергә мөмкин. Мәктәпләре әлегә бар, әмма әлбәттә кичкенә авыллардагы мәктәпләр бүгенге көндә Кулиш авылында анда 40лап кына бала укый. Бик яхшы исәптә булса да бу мәктәп, аңлашыла ки ул аны ябу турында мәсәлә быел булмаса беренче елдан барыбер күтәреләчәк. Һәм әлегә милләттәшләребез инде бу мәдәният йортында мәктәпне дә югалсалар, мәчетләре инде бүген үк юк, аларның хәле нинди булачак икәнлеген күз алдына китерү авыр түгел. Ә үз вакытында алар җиргә эшкә кызырып киткәннәр. Кызганышка каршы бүгенге көндә бу районнарда авыл хуҗалыгы эшчәнлеге инде алып барылмый дип әйтергә мөмкин. Мине нәрсә гаҗәпләндерде, Кулиш авылында һәм менә шушы Шүн районындагы татар авыллары, алар бердән булсалар да, кызганышка каршы алар арасында мин күрмәдем эшмәкәрләрне. Иркутски татарларының үзләренә килгәндә, биредә милләттәшләребезнең милли мәдәни үзәге бар. Анда шактый актив бер-берсенең кадерен белә торган кешеләр йөри дип әйтергә мөмкин. Менә Мирзахит Хабибуллин, Фагилә Хасановна, Тенчикова кебек кешеләр һәрберсе үз юнәлешен күтәреп, шактый эш алып баралар, милли бәйрәмнәребезне уздыралар, мәдәният, сәнгать чаралары оештыралар, төрле конкурсларда катнашалар һәм якын тирәдәге төбәкләрдәге татар оешмалары белән элемтәдә торалар. Шулай ук мәсәлән уңай күренешләрдән, ә инде күңелгә бераз төшенкелек сәбәп булганы нәрсә, хатын-кызларыбызның да ирләребезнең дә күбесенең тормыш иптәшләре ул инде башка милләт кешеләре. Кызганычка каршы хатын-кызларның фамилияләре инде рус фамилияләре, ә ирләренең хатыннары да шулай төрле-төрле милләттән. Балалары, әлбәттә, балаларын инде татар рухында тәрбияләү бу гаиләләрдә бик авырдыр. Иркутскиның тарихының айрылғысыз бір өлеші болып, Иркутский мәшеті тұра. Бұл мәшетіні 100 жылдан артық әлек, Яшыл өзеннен шыққан 2-1 туған сәудегер татарлар түзіген. Иркутскийдағы татарлар бүгін де бұл кішілерге бік нық рахметлі, әм аларының әлі яңа бір ойлары барлыққа келген. Шул Зеленодол Яшыл өзен районындағы, шул ауылдағы туғанларын табып, ол сәудегерлердің Иркутскийге қонаққа шақыру. Һәм соңыннан Иркутский татарлары үзләре дә бу авылга сәяхәт кылып, андагы кешеләргә рәхмәтләрен җиткереп, аралашуны барлыкка китерергә телиләр.
Ирек әфәндем, сез белүемчә, түрәләр белән дә очрашкансыз Иркутский өлкәсенеңме, шәһәренеңме? Менә шушы мәчет вакытында архитектура һәйкәле реестрына кергән һәм ул дәүләт ягыннан сакланырга тиешле. Ләкин үзегез күргәнсездер, ул бик нык җимерек хәлдә. Менә аны төзекләндерү, аңа ремонт ясау эшләре алып бару турында сөйләшенмәдеме? Һәм гомумән түрәләр ягыннан мәчеткә карата ниндирәк фикердә торулары кызыксындыгызмы, юкмы?
Әлбәттә, баруымның төп максаты да менә шушы җирле татар оешмалары җитәкчеләре чакыру буенча баргачтын, биредәге хакимият җитәкчеләре белән очрашырга дип. Әйткәнемчә, безнең бурычыбыз Кулиш авылындагы мәдәният йортын саклап калу иде, мәчетне төзекләндерү мәсьәләсен күтәрү иде һәм җирле оешмаларга эшләү өчен тиешле шартлар тудыру мәсьәләсе. Бу мәсьәләләр буенча менә 4 көн эчендә мин очраштым Иркутск өлкәсенең мәдәният министры Вера Ивановна Кутишева белән. Биредәге губернатор каршындагы милли җәмгыятьләр һәм дин идарәсе җитәкчесе белән һәм биредәге шулай ук менә районнарга чыгып андагы район җитәкчеләре белән очрашулар булды һәм инде һәм сәфәремнең соңгы көнендә Иркутский өлкәсе губернаторының урынбасары, аның аппарат җитәкчесе Александр Борисович Лобанов белән очрашып, сәгатьтән артык киңәшмә уздырдык без бергәләп, анда губернатор идарәсенең башка белгечләре дә катнашты һәм сәфәрнең төп нәтиҗәләре нәрсәдән гыйбарәт. Беренчедән, менә югарыда сүз барган авылдагы мәдәният йорты ул сакланып калачак. Ул гына түгел, киләсе елга бу авылның барлыкка килүенә 100 ел, һәм гомумән ул райондагы татар авыллары барлыкка килүенең 100 елы, бу юбилей өлкә күләмендә акчалар бүлеп бирелеп, шактый зур дәрәҗәдә уздырылачак һәм биредәге мәдәният йортының үсешенә дә өлкәдә Тендене татар конгрессы да өлеш кертәчәкләр, биредә эшнең сыйфаты артсын, халык күбрәк кирсен өчен. Икенчедән, Иркутскийның тарихи мәчетенә яңа сулыш өрү. Бүгенге көндә бу бина шактый кызганыч хәлдә, анда бик зур ремонт уздыру таләп ителә. Һәм аның менә шуннан да Иркутский шәһәренең тарихи һәйкәлләренең берсе дигән статусы булуыннан файдаланып, быел Иркутск бюджетына инде 4 миллион ярымнан артык акча кертелгән һәм ел ахырына хәтле бу акчалар мәчетне төзекләндерүгә тотылачак. Әмма үземнең Бердәге мөселман җәмәгатьчелеге белән очрашудан чыккан фикерне мин җитәкчегә дә җиткердем. Ул да булса, быел чыгымнарны 6 миллион ярымга хәтле җиткерү. Чөнки Иркутский мәчетенә быел 6 миллион ярым акча бүлеп бирелсә, димәк, мәчетнең быел манарасы да торгызылачак яңадан. Һәм аның икенче катындагы төзекләндерү эшләре дә тәмамланачак. Киләсе елга инде чиста эшләргә тотынырга мөмкин булачак. Бу үтенечне җитәкчеләр кабул итеп алдылар һәм уйлавымча, шуннан да сумманы арттырып, 6 миллион ярым быел Иркутский мәчетенә бирелергә мөмкин. Әмма шул ук вакытта өлкә җитәкчеләре нинди фикерне әйтәләр, алар бүгенге көндә мөселманнарның үзләренең дә бу эштә активрак катнашуын телиләр. Һәм кызганычка каршы мөселманнарыбыз үзләре әле тарихи мәчетне торгызуга өлешне аз кертәләр икән, һәм алар моны үзләре дә таныйлар. Шуңа күрә өлкәнең ярдәме булачак, әмма үзебезгә дә кадәмрәк булырга кирәк.
Ирек әфәндем, бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар авыллары ассоциациясе эшләп килә. Менә Иркутскийда унлап татар авыллары бар. Менә ниндидер аларны карамакка алуымы, аларга ниндидер безнең эре авыллар бар бит, Шыгырдан, Әләзән, Гали авыллар, үрнәкле авыллар. Аларның мисалында аларга ниндидер ярдәм күрсәтү кебек эшләр алып барырга мөмкинме, юкмы?
Әлбәттә, Бу турда уйланырга кирәк, әмма Татарстанда янәшәгенә булган һәм зур тарихы булган, күптәннән бердәмлекләре белән аерылып торган менә бу Әлезән, Шыгырдан кебек авылларны Себердәге яңа авыллар белән чагыштырып булмый инде. Анда шартлар да башка, анда халык да башка. Әмма беләсезме, нинди фикер туды бу авылларны күргәннән соң? Үз вакытында бу җирләрдә кеше яши башласын өчен хөкүмәт үзе бик уңайлы шартлар тудырылган. Менә югарыда әйтеп үтелгәнчә, монда күчкән өчен генә кешене йорт җирле дә, мал туарлы да иткән дәүләт үз хисабына. Чөнки бу кырыс шартларда яшәү өчен аерым шартлар тудыру кирәк. Һәм бүгенге көндә дә әгәр дә Россия дәүләте үзе бу җирләрне яңадан торгызу өчен, анда авыл хуҗалыгын яңадан аякка бастыру өчен үзе ныклап алынмаса, безнең теләк белән генә нәрсәдер эшләү кыен булыр. Әмма шундый тәсир кала, шуннан да Россия дәүләте барыбер Себердәге авыл хуҗалыгын яңадан сафка бастыру өчен ниндидер эшләр эшли башлаячак. Һәм бу очракта безнең татар авыллары, шул исәптән татар авыллары ассоциациясының тәҗрибәсенә таянып, яңа сулыш алып җибәрерләр бәлки. Бу киләчәктә булырга мөмкин. Әйтәсе килгән фикерем, монда безнең ассоциация гына күтәрә алырдай проблема түгел ул, чөнки Себер ул гомумән катлаулы проблема. Әмма менә дәүләт якын арада бу проблеманы танып, анда эшли башласа, татар авыллары ассоциациясе менә үзебезнең милләттәшләребезгә юнәлешләр табып, эшли башлау өчен ярдәм итә алыр.
Ирек әфәнде, Иркутский татарларының Татарстан белән элемтәләре нинди дәрәҗәдә?
Аралар бик ерак булса да, элемтәләр шактый тыгыз икән. Менә мансын канагатьлык хисе белән әйтергә мөмкин. Иркутский татарлары Төндөнья татар конгрессы, федераль милли мәдәни автономия оештыра торган барлык чараларда да диярлек катнашалар. Менә мин Иркутскида булдым, әмма татар яшьләре оешмасы вәкилләре белән очрашып булмады, чөнки алар Казанда иде бу вакытта. Шулай ук казанлылар, Иркутский татарлар уздыра торган бөтен бәйгеләрдә, милли бәйрәмнәрдә актив катнашып киләләр. Алар безнең артистларыбызны да шулай ук яхшы беләләр һәм аларның күп кенә өлеше Иркутскида инде булып та кайткан икән. Бу сөендерә торган күренеш безнең халкыбызның барыбер бердәмлеге һәм потенциалы барлыгы турында сөйли. Әмма әйткәнемчә, менә бу территориялар, әле мин күптән түгел генә Магадан өлкәсендә дә булып кайткан идем бит, Россиянең иң ерак төбәкләренең берсе, Иркутский өлкәсе дә, алар менә 100 ел элек ничек Столыпин реформалары вакытында дәүләт аерым игътибарга алып күтәргән бу мәйданнарны. Менә бүген дә шундый ук игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ территориялар, монда бердәм тотыну кирәк. Һәм халык үзе, һәм дәүләт, һәм менә милли һәм дини оешмалар бөтенебезгә бердәм тотынсак кына бу җирдә зур үзгәрешләргә өмет итәргә була.
Ирек әфәнде, бөтен дөнья татар конгрессы соңгы арада бик нык ерак өлкәләргә барып җитте. Шул Хабаровскига, Магадан, Иркутский якын түгел,
Владивосток.
Бу нәрсәгә бәйле конгресс? Үзенең төбәкләр белән элемтәләрен ныгытамы? Приоритетлар башка шаракмы? Идел Уралдагы гына халыклар белән эш итү түгел, ерактагы татарларга да игътибар артумы? Нәрсәгә бәйле бу?
Минемчә, бу замана безне үзе шуңа этәре. Безнең милләтебез өчен дә ул максат шулай ук яңгырый. Гомумән, ил өчен дә, илнең кайсы төбәгендә яшәсә дә, халык бер тигез уңайлы шартларда яшәргә тиеш. Әйтик, бу Россиянең гомум сәясәте белән дә бәйле нәрсәдер дип уйлыйм. Чөнки ни дип әйтсәң дә, шул ук ерак көнчыгышта Себердә бүген инде үсешкә таба юл алды һәм алар үсешкә өметләнәләр. Чөнки Россия дәүләтенең дә игътибары һәм кулы барып җитте бу төбәкләргә, кызыксыну бар. Һәм шул ук Иркутскида да мин бик күп яңа төзелешләр күреп кайттым. Бу Россия дәүләте тарафыннан финансалана торган төзелешләр һәм бу зур халыкның бер өлеше буларак татарга да игътибар арта. Һәм бездә конгресста бит үсә-үсә көч тәҗрибә туплы. Әйтик, бәлки 10-15 ел элек безнең конгрессыбызның әле кеше һәм тәҗрибәсе дә җитмәгәндер андый ерак төбәкләрдә эшләргә, ә бүген инде андый мөмкинлекләр бар. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның бүгенге президенты Рустам Нургалиевич Миниханов бик зур игътибар бирә менә бу төбәк ара элемтәләр ныгытуга. Шуңа күрә менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы инициативасы белән күтәрелгән күп кенә сораулар да тиз арада хәл ителеп, менә бу төбәкләргә игътибар тизрәк арта.
Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште.